Είπα. Φιμπιάζαν μιένα συντή.
Είπα. Φαντάρανα αρανόησε κυρνάντρου ή τον έρδιμπη.
Ankafaliana trano ny mpianoatsaina no iarahanay aminao indray eto amin'ity onjapeo ity dia ny Radio Don Bosco izahay miteny moa izany efa mahazatra antsika rehetra raha efa lakamisy ny andro dia ao izay ny efa éducation à la vie à l'amour na hoe fibiazana miaina sy mity anio alakamisy fahadimy amby roapolo ny volana marsa raha dia eto indray izahay itondra aloha hevitra vaovao sy mahasoa antsika mpiaino izahay manaraka tsy tapaka ny fandarana sy ankasitrahana trano moa amin'izay fanarahana zay mankasitraka ny Bruno ihany koa tsika izay miaraka amintsika lalandava amin'ity fandarana ity mikajy ny lafin'ny teknika manambahiny tsika amin'ity alaka misy fa efatra amin'ny volana ity izany hoe ny centre roupe no miandraikitra azy ary ny antso vahiny izahay hitondra ny fandarana miaraka amintsika eto docter miarintso andria miarinarivo izay efa mpiara-miasa amin'ny centre roupe moa efa taona maromaro izay ary tonga eto indray izy sara loha hevitra vaovao amintsika mpiaino amin'ity fandarana efa ity miarapa dokotera faly mandray anao ary mankasitraka hatrany amin'ny fiara-miasa amin'ny fandarana efa moa izany sy ny centre roupe.
Miaraba madame masy ary miaraba ihany koa ny teknisiana miaraba antsika mpiaino ny fandarana efa amin'ity maraina ity.
Ie, ny fandarantsika moa izany ny taona raika amby roapolo sy roa arivo dia ny fidy loha hevitra hoe fankahirezana sy fifanohanana no avonjy antsika amin'ny sarotra. Tena ao anatin'ny sarotrantsika izao ary engane mba ho tafavoaka somatsara tokoa noho izay hoe fifankahirezana sy fifanohanana entin'ny tsirairay izay. Ao anatin'ny volana marsa ihany koa sika mamaraparana ny volana marsa. Ny valo marsa moa izany nankalazana indrindra ny hoe andro maneran-tany ankalazana ny zon'ny vehivavy. Dia mbola tao anatin'izay loha hevitra izay ihany no nosafidiana tamin'ity androany ity satria zava-dehibe loatra moa izany no iresahana azy ity izay efa voahomana mialoha ihany koa vehivavy mahery miatrika ny vanim-potoana ankehitriny. Ny vanim-potoana ankehitriny io mety hitentsika hoe misy hatramin'ny coronavirus tafiditra ao anatin'ny loha hevitrantsika avokoa izay ka izay hitondrany docteur miarintso azy moa izany no fanabeazana izay hoe atorony sy efa anomanny antsika dia izay no andraisantsika mpiaino anjary manana anjary isika ao anatin'ny tapany faharoany fandarana izany hoe afaka telopolo minitra any hoany dia isika mpiaino indray no hitafa sy iresaka amin'ny vahiny sy ho antsika mpiaino ihany 033 08 850 02 moa izany no sms afaka alefantsika. Ny sms dia fanamariana kely hoe afaka alefantsika dia nizao mandritry ny tapany voalohany tsika raha mahita hoe zavatra manitikitika sahady tiana anontaniana dia efa afaka alefantsika ny sms fa kosa amin'ny tapany faharoa no ovaketsika. Ny antso mivantana no tsy maintsy miandry an'izay hoe telopolo minitra izay 0222 443 90 na 0222 442 09 ireo no afahantsika mitafa mivantana amin'ny vahintsika docteur miarintso izany hoe afaka miomakomana isika izay te hiditra mivantana. Milohany idirantsika amin'ny tapany voalohany aleo ary sika aloha ihany feokira kely vetivety. Raha pasehivintsika ny loha hevitra entin'ny fandaharana anio dia mahakasika ny hoe vehivavy mahery miatrika ny vanim-potoana ankehitriny. Ina dokotera no anton'ny safidianana ny loha hevitra izay entina eto androany?
Iraha malala moa izany araka ny tenenao teo madame masy fa mity volana marsy ity dia ngamba mbola tsy diso ny fotoana izay afahatsika indrindraindrindra ny vehivavy mankalaza izay andro natokana ho an'ny vehivavy maneran-tany izay. Dia manoloana ny vanim-potoana ankehitriny tokoa eo ny fahasairana maro isan-karazany eo ny atao hoe fahasarotana amin'ny fiainana andavanandro mihitsy dia nosafidiana manokana hoe ifampizara fampaherezana araka ny loha hevitry ny Eva amin'ity dia ifampizara fifanohanana manoloana izay fiatrehana ny vanim-potoana kehitriny izay indrindra indrindra isika vehivavy. Izay ny antony safidiana lisy satria araka ny fanambarana eny anivon'ny fiarahamonina eny dia hoe ny vehivavy a azo lazaina hoe fanaka malemy atao hoe marefo sy ny sisa, kanefa dia tiana ifampizarana hoe sika vehivavy koa dia manana hery, manana hery manokana izay nomeny ilainahary ahafahana miatrika ny fahasarotana sy ny fahasairanana. Raha tsy ilaza fotsiny hoe ny vehivavy irery a no miatrika an'izany hoe bevoka sy fahaterahana izany. Midika faherezana izany a, midika tanjaka manokana ho an'ny vehivavy izany. Dia mazava loatra fa ny atrom-piainana andavanandro dia hita hoe manano sarotra kehitriny a dia misy zavatra maro tokoa atrehan'ny vehivavy. Tsy hoe tsy miatrika ny lehilahy fa atao hoe mafimafy koa ny atrehan'ny vehivavy azy, kanefa ao anatin'izao fandaran'izao a ny ifanolorana fankahirezana fifanohanana amin'ity volana marsa ity.
Mankasitraka dokotera amin'izay fisafidianana ny lohahevitra izay. Ny tenintsika ihany koa teo hoe miatrika ny vanim-potoana ankehitriny. Efa nytenentsika teo ihany hoe misy fahasarotana amin'ny vanim-potoana ankehitriny fa inona ilay vanim-potoana ankehitriny tiantsika faritana mazava eto a, ohatra hoe tao anatin'ny folo taona lasa ve sa ankehitriny ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo sa ankehitriny miatrika ny coronavirus sa inona ilay tiantsika tenena ao anatin'izay vanim-potoana ankehitriny izay.
Voafoaka daholo izay zavatra nambaranao izay izay vanim-potoana izay satria atao hoe tatoato amin'ny roapolo telopolo taona teo eo a dia efa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny vehivavy a ny fiatrehana ny asa ivelan'ny fototokantrano. Izany hoe tsy mianona fotsiny amin'ny fikarakarana ny ankohonana na fikarakarana tokantrano a fa efa betsaka ireo vehivavy a misehatra amin'ny asa ny ivelan'ny tokantrano. Nefany a ny mahamanokana an'izay na mampiavaka an'izay dia zao, na miasa ivelan'ny tokantrano ary ny vehivavy a dia mbola miatrika ihany koa an'ny fanao andavanandro dia ny fikarakarana tokantrano izay tsy azo avela amin'iza fa tsy maintsy iompanana. Izay mahasamihafa amin'ny lehilahy. Anisan'ny vanim-potoana kehitriny atao hoe tamin'ny heritaona sy amin'ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity ihany koa dia ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Samy miatrika izany na ny lehilahy na ny vehivavy, saingy betsaka ohatra ireo atao hoe mpiasan'ny fahasalamana vehivavy sady manenjika ny fikarakarana no manenjika ny asa izay atao hoe service en permanence mihitsy a service essentiel tamin'izany fotoana. Eo ihany koa ny fikarakarana ny ao an-tokantrano izay na tamin'ireny fotoana ohatra hoe tamin'ny heritaona mety mbola mitohy amin'izao fotoana hoe fihiboana dia tsy misy moa izany disikely fa tsy misy tamin'ity iraika amin'ny roapolo sy roa arivo ity fa ny minandritra ny fihiboana dia tao ny fikarakarana izay tsy vita tao anivo ny tokantrano dia niatrika an'izany. Nisy koa ny fiatrehana ny atao hoe fahasairanana ara-ekonomika, inona no atokona sy ny sisa, fahasarotana ihany koa izay atao hoe mafimafy kokoa ny atrehan'ny vehivavy an'izany, ny fitsaboana ny ankohonana na ny fianakaviana raha sanatria nisy narary, ary eo ihany koa ny fiatrehan'ny vehivavy andreo aretina maro samihafa izay aretina mety mitaiza. Azo lazaina hoe marefo ihany ny vehivavy manoloana ireny aretina mitaiza maharitra na hoe maladi kronika ireny, kanefa na izanatsy izany a dia hita ihany amin'ny andavanandrom-piainana hoe misy an'izay hery izay, misy an'izay tanjaka izay ahafahan'ny vehivavy miatrika an'ireny andavanandrom-piainana ireny.
Araka ny voalazanao teo moa izany hoe amin'ny ankapobeny ny lehilahy no lazaina fa hoe manana ny hery sy tanjaka. Izay moa izany amin'ny araka ny toe-batan'izy ireo a sy araka ny famaritan'ny fiarahamonina azy ihany kosa ny zavatra iainana andavanandro hoe lazaina fa hoe izy ny tompony hery. Ny zavatra nytenenao teo nefa dia mahery ihany koa ny vehivavy fa amin'ny lafiny hafa, manana mampahery azy ihany koa izany izy. Mety hoe inona ary ny atao hoe vehivavy mahery raha ohatra ka hoe arak'izay voalazan'ny dokotera teo izay?
Ia, nankasitrahako indrindra ilay lohahevitra hoentin'ny Eva amin'ity volana ity. noho ilay fankahirezana sy fanoanana ary mifanindry indrindra amin'ilay lohateny no safidiana hoe vehivavy mahery a, fa eo ihany eo tokoa zany a ilay toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa ny tiana ao ambara aloha hoe ti ampiandohan'ny fandaharana dia zao hoe tsy ho apetraka mihitsy ny hoe fifaninanana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsary izay ho apetraka indrindraindrindra ho amintsika vehivavy, tsy mifaninantsika fa nanaovan'ilay nahary antsika lehilahy sy vehivavy ho an'ny lehilahy sy isika vehivavy a dia samy hafa, tokony ho fantatrintsika izay ary tsy mipetraka amin'izay fahasamihafan'izay izay no amaritako an'ilay tokony tsisy ny fifaninanana fa nataon'andriamanitra hifameno a izay lehilahy sy ny vehivavy izay, na eo amin'ny andraikitra na eo amin'ny zavatra marobe eo anivon'izao tontolo izao. Dia noresantsika hoe vehivavy mahery, ahoana hoy izy ianao ny amaritana an'izay vehivavy mahery izay? Dia araka nylazaiko teo hoe misy sedra maro samihafa izay hainy vehivavy kokoa ny miatrika azy raha oharina amin'ny lehilahy. Manana tanjaka ny lehilahy, manana hery ny lehilahy raha ohatra hibata zavatra, raha ohatra ka hoe andeha lavitra mahavita lavidavitra kokoa noho ny vehivavy ekeny izay, satria izay no naharian'andriamanitra azy. Fa ny vehivavy kosa araka ny fikaroana sy ny fandiniana ny fiarahamonina dia mahery izy a miatrika trangam-piainana manamosarotra, izany hoe vitany a ny mitady hevitra hoe ahoana no atao amin'ity, ahoana no atao amin'ity. Amin'ny akapobeny, amin'ny akapobeny lehilahy rehefa miatrika zavatra sarotra dia mora azo lazaina hoe malemy. Ara-psikôlôjia io resantsika io. Ary ny lehilahy rehefa matanjaka izy, matanjaka amin'ny andavanandro, fa rehefa tratry ny aretina anankiray dia avy dia mandamaka. Ny vehivavy indraindray atao hoe mahay mahataty lazonady anga raha izay no ilazana azy, na izay eo amin'ny sehitry ny fitsaboana raha dia mahita hoe misy ny vehivavy mora marary. Fa misy ihany koa ny lehilahy a amina fotoana izay tsy hanapozana azy any dia tena marefo. Dia fa lay hoe vehivavy mahery no resantsika dia hoe misy fahasarotana marobe izay hainy vehivavy miatrika azy a, mahita vahaolana azo lazaina hoe aingana ihany izy a raha oharina amin'ny lehilahy. Ary izay no tena hifankahirezana sy hifanohanana amin'ity fandaharana ity hoe na manahoana tranga ny zavatra manoloana antsika vehivavy a dia andao a dia mifankahery isika, mila mifankahery a, mila mifanohana, mila manatanjatsaina, mila mametraka amin'ny maizin'ny tena, mankafy tena, mankafy ny ainana ary mankafa finaretana amin'izay atao. Izay foana matetika tamin'ity volan'ity no tolotsaina no meko ny vehivavy a amin'izay fanentanana natao, satria tena zava-dehibe izay fifankahirezana izay. Matetika mora kivikivy ny vehivavy, matetika mora memimenina, matetika mora kizitina dia tonga andairan'ny aretina vetivety. Fa ny fifankahirezana sy fanohanana atao any dia ny hoe mila mavitrika isika, mila tsy mora kivy izany isika. Dia izay zavatra mihiba sy fisainana fomba manao ny fomba fanao izay hita hoe tsy mampety a dia tokony ovana ary mila mamboly fahazarana vaovao mba ho vehivavy mahery.
Ny fahitako amin'ny fiainana andavanandro ihany koa nefa tsy ny vehivavy rehetra no afaka miatrika ny zavatra ny tenenin'ny dokotera teo, na dia amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao ary, satria hitako hoe mbola maro ny marefo a ny marefo tiako tenena hoe miankin-doho amin'ny mety hoe fiarahamonina na hoe indray mpianakaviana ao an-tokantrano na hoe miankin-doha amin'ny hafa ihany koa a, dia mbola maro ihany koa ny vehivavy voahiliky ny fiarahamonina indraindray eo amin'ny sehatry ny asa ohatra ray izay a sy ny sisa. Mety ahoana ny fankahirezana sy fanohanana afaka ataontsika ho an'izy ireo manoloana an'izany sedra marobe izany a? Ankoatr'izay nefa ny hitako ihany koa mbola manjaka ihany koa ny herisetra moa izany, fa tsy tena izay ny loha hevitrintsika androany, na dia izany ara, fa izany hoe sedra iainany vehivavy avokoa izany ireo rehetrarehetra ireo, dia inona no hahafahantsika mankahery?
Ekena tokoa fa mbola maro a ny atao hoe vehivavy a izay miaina fahasarotana amin'izao vanim-potoana izao hoe tsy laviny izany. Izay indrindra no nisafidianana an'ilay lohahevitra hoe vehivavy mahery. Izany hoe avintsika dia atao hoe mampiabo na mipozitive an'ilay toe-javamisy a, na dia mbola misy ary ireo hoe marefo a na atao hoe miaina fahasarotana amin'izao fotoana. Mila apetraka dia miloha izany izay faherezana izay a, izay tanjaka izay. Dia ny ahatongavantsika amin'izay a, ry vehivavy namana izay mpiaino amin'izao fandarana izao dia hoe mila fantatrintsika aloha ny tenantsika. Manahoana, manahoana momba inona ny talentako, inona ny tanjako, inona ny fetrako, inona ny zava-bitako, manahoana ny fari-pahalalako sy ny sisa. Ilaina izay fahafantarana ny tena izay mba hahafahantsika manohy an'izay mety a ary manitsy na manarina an'izay atao hoe tokony ho atsaraina. Ao anatin'izay a, manarak'izay a, fahafantarana ny tena izay a, rehefa fantatrao mombanao a dia mila mankafy tena ianao. Indraindray mampita amin'ny hafa foana na ninona ary izany vehivavy dia eo dia mipetraka sady sanatry ny vavany fanomezatsiny an'ilay nahary izay tsy tokony hipetraka mihitsy. Satria ohatra nanana fahasarotana tamin'ny mitondra vohoka, satria ohatra sanatria niara-nierisetra, nanana fahasarotana teo amin'ny fiterahana, misy zavatra maro samihafa izay mifamaofao eo amin'ny fiainana izay mety niainana, dia indraindray a manamelo tena. Fa tena ilaina ny fankafiza tena fa matoa ianao nataon'Andriamanitra vehivavy a dia voary miavaka ianao. Tokony hananantsika vehivavy izay fankafiza tena izay ary ny tanjaka sy ny talenta sy ny fahaiza-manaonao a no tokony ho ataonao an-tsaina bebe kokoa. Fa tsy ny fahalemena hoe za tsy mahay manjaitra na za tsy mahay antiana za ve mohoatry ny anina ranona neka ohatr'izao. Ny fampitahana izany a tsy dia tsara loatra fa ny fahafantaranao ny mombanao a dia ahafahanao miaina izay. Ary izay noteneniko foana hoe mila mankafy ny iainana. Ninina zavatra mitranga eo anatrehan'ny fiainan'ny vehivavy na ho atokantrano na iza dia mila mankafy ny ainany. Izay le fankafizateny izay. Ary ninninona raharaha ataonao na asa iandriketanao na zavatra atrehanao dia mila fafinaretana, mila mankafafinaretana amin'izay atao izay. Zava-dehibe dia zava-dehibe izay a, ahafahana manana hery, ahafahana manana tanjaka. Io tsy hoe ny vehivavy manam-pahaizana ihany na ny vehivavy miaina amin'ny sehatra ambonimbony kokoa na olona mpitondra, vehivavy mpitondra no hoe manamaizy azy. Fa n'iza n'iza vehivavy a, ny olombelona rehetra dia nataon'Andriamanitra manamaizy azy. Ka tokony iainana izay a, tokony ankafiziny izay. Ary ny fahatelo farany ankoatran'ilay fahafantarana ny tena, fankafizantena dia ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny hafa. Miezaka ny vehivavy, vehivavy ny resahana, miampita amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny hafatra saingy miampita kokoa amin'ny vehivavy hoe inona no anjara andraikitro za vehivavy amin'ny fanatsarana ny fifandraisako amin'ny ankonako. Voalohany a amin'ny vady a dia manarakaraka ny zanaka. Ireo aloha voalohany indrindra. Izay tsika vao mivoaka misehitra maro samihafa hoe mpiara-monina, mpiara-miasa. Ahoana no azatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpivady a sy ny zanaka. Zavatra tena anisan'ny manahirana ny vehivavy amin'izao fotoana izao a ny resaka tokantrano. Matetika misy ny adiny mpivady a, anisan'ny mamparefo ny vehivavy a izay olana ao an-tokantrano olona mpivady izay. Anisan'ny mampivaky loha ary mamparary mihitsy ny renim-pianakaviana ny hoe ratsy ny fifandraisana amin'ny zanaka na mety hoe maditra ny zanaka eo amin'ny resaka fitezana. Dia izany no ankahirezana antsika hoe ao inona no anjara andraikitsika vehivavy a mba ahatsara ny fifandraisana. Fa rehefa ireo telo ireo hoe mahafantatra ny tenantsika isika, mahay mankafy tena isika, tsara fifandraisana amin'ny ankonana isika dia manana faherezana ary azo lazaina mihitsy hoe miadana ny vehivavy.
Izany hoe na samy vehivavy arany a samihafa ny iainany an'izay hoe mahafantatra ny tena sy mankafy tena sy fanatsarana fifandraisana izay. Satria raha za zao ohatra hoe mahafantatra ny tenako a araka ny teneny dokotera teo hoe tsy hitovy amin'ny namako hafa mihitsy hafa za zany mahafantatra n'iny hoe ohatr'izay a dia izao no hoeriko dia izao ny zavatra hafahako izao ny zavatra vitako sy ny sisa. ohatra sarotra ihany le izy raha toa ka tsisy olona manampina hoe manoro lalana kely amin'ny fitadiavana sy fitantanana an'izay. Indrindra moa zany raha ohatra hoe efa tena sarony eo anivon'le fianatokantrano hoe tena sahirana, satria le fasahirana tiako teneny eto a mana fa eo le disadisa fa eo koa le fotoana le fotoana tena hoe hipetraka lama tsara miaraka amin'ny mpiray tokantrano moa zany, mpiray trano vady aman-janaka sy ny sisa, hoe ahafahana mahita an'izay, ahoana ny anampiana ny vehivavy ao anatin'izay hoe mitady an'izay zany nefa ny tena amin'ny fotoana mahasahirana ihany koa.
Ekeko ny teninao teo madamo masiny amin'ny hoe tsy ny vehivavy rehetra no araka nyity fandarany ity aloha, kanefa ezahana arak'izay tratra ny ampitan'ilay afatra zay tiana ho ampitaina mba ho vehivavy mahery a mahay miatrika ny vanim-potoana kehitriny isika, memitombo ireo isan'ny vehivavy a mahay an'izay fiatrehana, mahay miatrika an'izay vanim-potoana fa misarotra amin'izao fotoana izao izay, ary izay indrindra no ilana n'izao fandarana izao amin'ny fifanentanana. Izay moa zany marina fa eo amin'ny sehitry ny fitsaboana, fa ao amin'ny toeram-pitsaboana izay sahaninay dia hita hoe lay aretina izay mahazo an'ilay vehivavy indrindra dia miankina indrindra amin'izay farefona izay. Izany hoe eo ny mety aretim-batana hoe marary vavony na marary ny taova, fa lay fahasarotana mihitsy no ampiakatra ny tosidra. Lay fitezana zaza, fitezana ny ankizy no mahatonga le aretina na atao hoe fikorotanana ratsaina. Ilay adin'le mpivady no mahatonga le aretim-batana izay mitranga, dia tsy maintsy manao an'izay fanabiazana izay ao anatin'ilay sehitry ny fitsaboana. Dia misy koa moa fanentanana izay atao toy izao amin'ny fandarana amin'ny onjam-peo izao, fa ny anankiray izay tiana anampiana an'ilay resaka teo hoe ahoana no ahafahana miatrika, ahoana no ahafahana mba ho vehivavy mahery a, dia ny fampizaranantsika ny resaka hoe fandaminana na ny soratra masina raha moa dia miteny hoe ny fahaiza-mandamy manentina miady. Ary ifampizarana amintsika fa rehefa ny vehivavy ny mahay mandamina n'io fotoana io a dia zava-dehibe tokoa, satria araka ny teneniko teo hoe samihafa ny nanaovan'nylainahary a ny lehilahy sy ny vehivavy, samihafa ny psikôlôjia ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ny vehivavy a ao anatina fotoana anankiray mahavita zavatra anankitelo. Ny lehilahy dia rehefa ohatra hoe mamantsika an'ity zavatra ity izy dia mamantsika eo ihany, fa ny vehivavy mahavita hoe mieritreritra hoe ay misy loka mitokona atsy a, mbola andeha akampianatra, mila manasa lamba, vitany ao anatin'ny fotoana ray izay. Dia izay fahaiza-mandamina izay no ifampizarana amintsika hoe mila mahay mandamina fotoana ny vehivavy. Efa ananana izay a fa mila mifampitaiza amin'izay fandaminam-potoana izay. Ary anankiray ihany koa dia izao a ekena fa tena be da be ny zavatra sanyny vehivavy ao anatin'ny 24 ora, dia mahavita zavatra betsaka izy. Fa ny tena tiana ifampizarana ihany koa dia izao hoe mila maka fotoana manokana isika vehivavy, ary mila maka fotoana akanaina. Tsy maintsy apetraka izay raha tiatsika ny mbola ahery, satria ao anatin'izay hery izay a misy fahasalamana. Izany hoe ny fahasalamana izay vohizitsika mbola horesantsika rehefa avy eo, dia ao anatiny mihitsy izany a izay hery izay sy fahasalamana miaraka ireo. Tsy afaka mahery ianao raha tsy salama. Noho izany ao an'izay fahasalamana izay a dia mila fandaminam-potoana, ary mila fakana fotoana ho anao irery a, ary mila an'izay fakana in'izay. Indraindray tsy mahafoy ny vehivavy na isakafo maraina ary tsy mahafoy ny vehivavy hoe hiala sasatra kely hipetraka fa hoe tokony anao andri, tokony anao andri a. Ekena maro ny asa mandraraza isahanina indrindra ho an'ireo vehivavy izay miasa any ivelan'ny tokantrano, nefa amporisihana foana ahanana an'izay fahaiza-mandamina izay a mba ho ao foana le hery a, ho ao ilay fahasalamana.
Inontsika fa miteraka voka-tsoa be ho an'ny rehetra izay hoe vehivavy mahery a miatrika ny vanim-potoana ankehitriny izay, tsy ho an'ny vehivavy tenany ihany fa ho azy aloha izany ny voalohany hitondra voka-tsoa ho azy ilay izy, fa mety ho an'ny manodidina azy ihany koa a. Mety inafy izy ireo dokotera?
Ilay zavatra izay tiako mariana aloha dia izao hoe ekena mihitsy mety teny angamba ny mpiaino sasany hoe moramora amin'ny dokotera no miteny an'le hoe mahery salama sy mahay mandama sy ny sisa fa tadidio tsara manahoana ny ainanao an'ilay vanim-potoana kehitriny, ao anaty fimenomenomana ve, ao anaty fikizitinana ve, ao anaty fitenitenenana atao hoe fitenenana mihiba ve, vo mainka manimba anao aloha voalohany indrindra izay zavatra izay. Dia izay ny tena fifampizaranao atao hoe andao atsaraina ny fomba fanao amin'ny andavanandro. Manana fahazarana isika voalohany aloha mife ny zavatra ho tenenina sy avoaka. Zava-dehibe izay ho antsika vehivavy satria somary manana etikety ratsy ihany ny vehivavy hoe miteny foana memena kizitina dia mila fifehezanteny io ary mitafiditra ao anatin'ilay fanatsarana ny fifandraisana amin'ny vady aman-janaka sy ny ankonana. Izany hoe ilay fifehezana ny fahazarana andavanandro izany mila tsaraina, fa manana tombontsoa manokana ianao a rehefa voafehinao izay fifandraisana izay a, ary mazava loatra fa miampita ny hafatra izay tianao ampitaina amin'ny vady aman-janaka. Tombontsoa lehibe anankiroa izany, na ho an'ny tena na ho an'ny hafa izay. Dia ilay fandaminam-potoana sy ny fiatrehana ny rehetrarehetra dia ho izy a hoe azo atao rehefa miezaka mamboly fahazarana vaovao ianao, miainga atao amin'ilay fahafantarana ny tena, manova izay tokony ho atsaraina ary mahay miatrika an'izay tsy azo ovana.
Eny ary voalazantsika teo ihany koa hoe ao anatin'ny vanim-potoana sarotsika izao mbola tsy tafavoaka isika manoloana ity valana aretina coronavirus ity ho an'ny vehivavy manokana. Inona ny asan'ny dokotera hanampiana azy ireo a amin'ny fiatrehana izay, satria misy tena hoe miankina amin'ny vehivavy be da be ny fahasalaman'ny ankohonany a. Eo ny ray mpianakaviana manao ny anjarany ihany koa izy, fa resaka vehivavy moa izany tena resantsika androany. Inona ny azo ho any an-tanana, inona ny torohevitra ihany koa na tsy ho an'ny vehivavy ihany ara, satria ararotina kely ihany koa ny fisianao sy ny fahatongavanao eto a izay efa hoe ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana moa izany sy ao anatin'ny sehatry ny fanentanana ihany
koa. Raha azoko tsara hoe iresaka ny tranga manahirana amin'izao fotoana izao tsika dia ny valana aretina
coronavirus.
Ia tsy afaka ny angina amin'izao vanim-potoana izao, satria anisan'ny tranga manano sarotra iainantsika indrindraindrindra ny fifehezan'ny vehivavy a sy ny renim-pianakaviana ny ovalana aretina io. Mandray anjara daholo ny sarababem-bahoaka na ny lehilahy na ny vehivavy, fa misy lamina manokana izay tiana ifampizarana amintsika vehivavy a ny amin'n'ity valana aretina ity. Ho an'ny rehetra aloha izany a dia ny hoe ajaina foana ilay geste barrière, dia tena andao atao fahazarana mihitsy ny manao an'io ary vavahorona io. Tena zava-dehibe io a, fa tsy tokony ho atao kinanga, ary miainga amintsika renim-pianakaviana ny mampianatra manao môdely hoe isaky ny ainga rakizy a, isaky ny ainga tsika ankonana atao tokantrano, dia tsy maintsy mandray an'io. Eny, fa na dia hoe ny toerana fandraisana azy ara dia efa tokony atao talaky maso akaiky ny varavarana ohatra, efa fandaminana izany a, dia alohan'ny atongavana ao an-trano ihany koa dia efa aisorina ilay izy, dia efa misy fitoerana anasiana azy. Dia anjara andraikitra atao hoe zavatra madinidinika izany, nefa madinidinika mitory fambolena fahazarana, mampirisika ny ao an-tokantrano sy ny vady aman-janaka ny amin'izay fiarovan-tena izay. Ny ankoatran'izay moa izany dia ny fanajana ny elanelana, ny tsy fitangoronana etsy sy eroa raha mbola azo ataony tsy miaraka hoe mifampitakosokosona, dia tena zava-dehibe tokoa. Dia ny fanasana tanana isaky ny ray minitra na hoe isaky ny mihetsika araka ny voalaza, dia ohatr'izay ihany ko ny ao an-tokantrano izany, dia efa ohatra hoe isaky ny voaketsy a dia efa misy zavatra tokony anasana tanana etsy na etsy ny fitoeran'ny gel, dia efa fandaminana apetraka izay mba tsy hisy ny fanadonoana fa lasa fahazarana. Raha toa izao ohatra izay rehefa tonga ao an-trano dia avy dia tsy misy mankany amin'ny efitra hafa fa dia makao amin'ny trano fidiovana, dia manasa tanana sy mandray an'ilay gel raha toa ka hoe eo maso eo ilay izy a, sy efa indraindray a atao an-tanana any an-dalana any mihitsy. Dia ny ankoatran'izay ny fikarakarana ny ankonana izay tiana ifampizarana amintsika renim-pianakaviana sy vehivavy a, dia ny hoe fikarakarana ny atao hoe remède ny grand-mère zay izay na ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana ara alohan'ny atongavana any ampitsabo a dia reny mpianakaviana aloha ny tena dia ny hoe faporisihana ny mpianakavy a hisotro rano mafana zava-dehibe zay indrindra indrindra somary efa mahay mangatsiaka ny andro zao a miovaova indraindray mangatsiaka amin'ny orana indraindray mafana be tampoka ilaina foana ny misotro rano mafana na manao dite mihitsy ary hoan'ny ankonana asiana nyireny zavatra ohatra hoe sakamalao ohatra hoe tately sy ny sisy ireny a zava-dehibe tokony ho fanao fahazarana atao aotrano zay a mitarika isika ireny mpianakaviana dia manao ny ankizy a manao ny vady aman-janaka manao an'izay fahazarana izay zavatra ohatra izany a dia ilaina akoatran'izay koa ny fisakafoanana ara-pahasalamana izay indraindray efa miazakazaka zao hoe ny rotorotom-piainana dia hoe tsy sakafo maraina fa tadidiotsika tsara fa mila ampiakarina ny hery fiarovana mba hahafahana manohitra an'ilay tsy mokaretina tsy ho lasa aretina zany noho izany a dia andao a tena apetraka mihitsy ny fotoana isakafoanana maraina atoandro ariva dia ny sakafo a izay hoe tena mifototra amin'ny voankazo sy ny legioma no tena zava-dehibe satria mitondra vitamina sy calcium irery ao anaty ao marina fa mety hoe mihinana fanafody vitamina isika mihinana fanafody calcium isika fa zava-dehibe aloha ilay sakafo a izay misy an'ireny singa ireny tsy dia tena hoe mandany vola tokony ovaovaina ny sakafo io tsy mila hoe izay nge tsy manam-bola mariny zany fa ao anatin'ny fahasairanana ny ankabiazan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao fa nyfahaizantsika reny mpianakaviana sy vehivavy a manao an'izay fanovaovana ny sakafo izay ao anatin'ny herinandro ohatra mety tsy hiverina ny sakafo anankiray a dia sady mety mampazotomana no mampitombo ihany koa lehery fiarovana tsy azo adonoana izay zavatra y azo lazay koa izy a hoe zavatra madinidinika amin'ny andavanandro kanefa tena ilaina amin'ny fiatrehantsika an'izao valana retin'izao fisoroana
e mankasitraka dokotera amin'izay famelabelarana izay a tapitra moa izany ny tapany voalohan'ny fandaharana hiditra amin'ny tapany faharoa isika ny fantaniany mpiaino sy ny fanamariana avy amin'izy ireo moa izany anampy atsika ihany koa amin'ny fahafenoana ny zavatra mety tsy voalazantsika tamin'ity tapany voalohany ity ka izay indrindra no idirantsika amin'izao fotoana izao afaka miditra mivantana isika ireo efa vonona ny tafa mivantana amin'ny dokotera eto amin'ny fandaharana 0222 443 90 na 0222 442 09 no laratariby moa izany a afahatsika miditra mivantana eto amin'ny fandarana efa atombokontsika amin'ny sms efa ao a mana fa dokotera moa izany miaraka amintsika eto a dokotera mpitsabo ihany koa izy a fa raha ohatra hoe resaka tsy fahasalamana na consultation na ohatra izany no angatahantsika dia izay aloha izao dia efa tena anentanana antsika rehetrarehetra anantona tompo-pahasalamana satria tsy ho voava eto ny olantsika ara-pahasalamana indray makasika an'izay ny antony dia ny fizahapahasalamana zany tena misy zavatra hoe tsapain'ny dokotera ao na attention a na jereny hoe fanina ve anao a fotsiatsatra ve a manahoana ny calcium sy ny sisa misy tsy maintsy hoe fitsapanao na dia misy geste barrièra tokony atao raha efa matiana sy ny ofana tamin'izany ny mpitsabo dia tsy ho voavaly mihitsy na voavaly araha dia mety hoe voavaly anjambany mety hahafa-po antsika ihany koa ka zay moa izany tena ataoko ho bangotokana ny makasika an'izay rehetrarehetra izay hoe aleo a manantona mpitsabo tokony manana fahazarana kely izany sika amin'ny hoe manana kolotsaina amin'ny hoe fanatonana tompo-pahasalamana rehefa tsy salamy zay moa izany fifampitaizana sy fifankaherezana ho antsika rehetra ihany koa ny smsa voalohany a salamy vehivavy za tsy mety mahita fifaliana mihitsy amin'ny fiainana inona ny tokony ataoko
ia tsy vitsy ny vehivavy a izay manantona ny tena mametraka nio satria hoe ohatrany hoe tsy mahita rirany izay moa filaza azy tsy mahita rirany amin'ny fiainana mihitsy tsy mba mety mahazo fifaliana ny olona tokony hifaly voaloha dia isika za ianao manoloana ny fiainana dia hoe tsy mahita fifaliana ianao ny amporisihako anao a dia ahoana no mba hifalianao rehefa sanatri ory isika na misy fahoriana dia mitomany tonga le tomany fa izany fifaliana izany tokony ho azon'ny olona rehetra amin'ny andavanandro. Ia ahoana ny afahanao mifaly? Mety misy olanao mazava loatra, mety misy olanao ny mahatonga anao tsy hifaly, mila vahana izay olan'izay, famahana an'izay olan'izay, nefa dia misy ampahany avy aminao. Mety afaka koa atao ny fifanampiana satria misy ireo vehivavy izay hoe manantona ny tena nony izay olana ara-tsaina izay na olana ara-piainan'izay. De ny anyangako anao aloha zany de hoe mila mifaly anao. Mezalo meme, mety ozy ianao ime ahoana ary, fa mezalo me ao anatin'izay ny fifaliana. Inona moa ny tena tokony hampatezitra, inona moa ny tena tokony hampamontimontitra, de mezalo manao fananiana me. De avy eo hitanao hoe inona ny mbola tsy mampiome a, afa amin'ny fotoana hafa ihany koa rehefa mitombomitombo eny tonga ho azy any ny fifalianao. Zany hoe fifaliana anaty mihitsy moa zany ny tena zava-dehibe. Fa eny antenatenany eny mety ho hitanao ihany koa fa tsy maintsy mila mpanohana ianao na mety mitady toeram-pitsaboana ianao a, de afaka mifampiresaka manokana tsika amin'izay.
Manahoana daholo nareo a, vehivavy mbola tsy manambady za a, makagana fa tsy maintsy makatoky amin'ny olo akaiky ha foana za vao mahasama anao zavatra. Rehefa tsy akeny manodidina ny projet ako a dia tsy ataoko, nefa tena makany amin'ny projet iny foana ny saiko a. De raha tsy ataoko iny a dia tsy tapaka moa zany ny SMS fa efa hitantsika ato ilay izy hoe izay zany ny olany hoe tsy manasamba anao zavatra izy a raha tsy makatoky amin'ny olona. De avy eo koa raha vao tsy akenin'ny olona tsy resy lahatra zany lay olona am'lay zavatra tiany atao dia tsy ataony, nefany a ataoko fa resy lahatra izy matoa hoe makany amin'iny foana ny sainy.
Raha azoko tsara ilay fanahiny io vehivavy mametraka mandefa SMS io dia hoe tsy manana fatokisan-teny izy, tsy angamba ny tena ventin'ilay SMS a, tsy manana fatokisan-teny izy a dia lasa miankina amin'ny olona dia lasa tsy samanao zavatra. Tena io fatokisan-teny io a tena zavatra ilaina lehibe, ngeza be ho an'ny tsirairay indrindra isika vehivavy a, ny amin'ny azona hery sy tanjaka. Mila matoky tena ny olona. Ahoana nefa nipetrahana izay fatokisan-teny izay? Mety tsy mipetraka amin'ny fatokisan-tena noho ny zava-nisy tamin'ny fahazazana na tamin'ny teo aloha, zany hoe nisy antecedent mahatonga izay tsy fatokisan-teny izay. Dia maitraika aty amin'ny fotoana mety ho lehibebe na amin'ny fahatanorana na mety eo anivon'ny tokantrano. Mety mahatonga ihany koa izay anio tsy fahasahina manao zavatra io a raha tsy ekeny hafa. Fa ianao ihany mila mamboly an'izay fatokisan-teny izay. Eo aloha izany no mametraka ihany a le voalazako tamin'ny famelabelarana teo hoe mila n'ilay fahafantarana ny tena manahoana. Sady koa ve tsy mahatoky tena fa tsy maintsy manontany ny hevitry ny hafa na misalasala foana ve alohan'ny anaovana zavatra? Dia avy eo a lasa manamelo tena rehefa tsy vita la zavatra na tsy tanteraka la zavatra na lasa ataon'ny olona la zavatra, dia lasa manamelo tena izay anisan'ny mahatonga fahadisom-panantenana be mihitsy a izay tsy fatokisan-tena izay. Noho izany a dia miankina aminao ihany io, ary raha toa tsy vitanao dia afaka manantona mpanampy ihany koa ianao a ny amin'izay ametrahana ny fatokisan-teny izay, satria zava-dehibe eo amin'ny maha-olona izay fatokisan-teny izay mba hanananao fankafizan-tena, hanananao fahasahina anao zavatra, satria ao aminao misy talenta fa tsy sahy ianao a mamoaka an'ilay izy, tsy sahy ianao a manatanteraka an'ilay izy a. Dia avy eo lasa misy fanamaleo-tena mety hampisy fiatraikany aminao na amin'ny resaka fahasalamana io na amin'ny resaka tontolo misy anao mihitsy. Dia manomboka izany ianao aloha manana an'izay fahasahina izay, ankoatran'ilay fahafantarana ny tena dia manana fahasahina dia mahatoky tena andramitanterahana ilay tetikasanao na ilay fikasanao, hatraizany mampahomby azy, hatraizany mety tsy mahavitanao azy, fa tadio fa rehefa hanananao ny tanjatsaina dia ny ankabiazany zavatra tokony ny ankabiazany zavatra tokony ho vitanao, fa mety kely fotsiny ny ilanao fanampiana amin'ny hafa.
Tena enjana mihitsy zao mahazo ny vehivavy a. Za zao marary nify a dia izany efa manjaitra dia tena tsy mahavita mijanona matory a na dia kely ary.
Torohevitra tsotsotra moa izany a, izao manokam-potoana aloha mitsabo ilay nify, satria ny asa ataonao mino afa tena azo lazaina hoe mandreraka ihany a. Dia ny manokam-potoana andehanana mitsabo nify aloha, satria indraindray na izany arangeo manantona mpitsabo dia tsy hananantsika ny fotoana ho amin'izany e. Dia betsaka ireo olona tonga miantso anay dia hoe tsy manam-potoana mihitsy a dokotera fa izoso zao fa manokana fotoana ho anao hikarakaranao ny tenanao hisakafoanana hitsaboana tena sy hikarakarana tena zany zava-dehibe zay famokanam-potoana zay a dia satria ny asanao a mety hoe indraindray miaritory sy ny sisa koa mahavizana dia arak'izay mbola mampirisika foana ny amin'ny hoe manokana fotoana akanaina tadio fa efatra ambyroapolo orany namenylainary atsika vadiny valina atao atoriana adiny valina atao iasana adiny valina atao ananantsika fotoana manokana hikarakarana tena sy mba hijerena ny momba ny tena ao anatin'izany ny fialana sasatra na ho anasin'izany ihany koa ny fampiasam-batana ho andro izay tsy hoe tsy dia tena manao fanatanjahantena loatra dia amporisiantsika anana n'izay fandaminan'izay a mba aizantsika miatrika mba ho vehivavy mahery isika zany hoe tsy mipetraka fotsiny zany amin'ny hoe enjana be izany fiainan'izany na hoe mafy be ny fiainana fa hoe inona ny azoko atao fa misy zavatra foana azontsika atao a anjarantsika no miova anjara miainga aminao zany ny fiovana raha te ho salama te hahery ianao
salama dokotera salama efa inona ny vatoro hevitra ao hoan'ny vehivavy amin'ny fandrindram-piterahana fa tena mampatavy be le izy ny azo ao a ny implanao no atoko lasa matavy manana
to io ngambany a tsara manantona toeram-pitsaboana indrindra reny na atao hoe toerana mikarakara ny fandrindram-piterahana reny satria izy io zany tsy amin'ny akapobeny hoe vehivavy rehetra dia tsy mahazo manao an'ity na vehivavy rehetra dia mahazo manao an'ity fa tsy maintsy jerena tsirairay manana masy mahasamihafa azy ny vehivavy tsirairay raha mety amiko mety tsy mety amin'ny madamo masy a dia tsara manantona fa misy mapety anao foana ny zavatra izay arosony ireny mpiasan'ny fahasalamany ireny
sady ny zavatra aprosiana ihany koa moa zany ao anatin'izay a misy fandrindram-piterahana araka ny lalàna voajanahary koa ny tsy voatery hoe manaraka an'ireny fa ny araka mahavoajanahary azy moa zany dia tena tsisy fiatraikany mihitsiny fa fiatraikany tsara raha na dia hoe fifampiresahana eo ampivady sy ny sisarany a miabo daholo ao anatin'izay hoe manaraka ny lalàna voajanahary zay
indrindra matetika ilay atao hoe fanarahana fanafody sy ny sisa aloha dia mety a misy ohatra araka ny fanafody any dia mety misy a ny fiatraikany kely mihibana ny antony hoe effet secondaire fa tsy misy ohatra ny zavatra natoraly zay aprisiantsika miaingana efa io amin'ny fifanarahan-kevitry mivady zay mariana kely hoe matetika io a amavanitsika ny anivon'ny tokantrano mipita mivady mipita am'lehilahy sy ny vehivavy mihitsy ny afatra amin'ntya ny amin'ny resaka fiaina mpandrindram-piterahana na fiainam-pianakaviana dia tokony raha misalah mpivady ao anatin'izay fanakalozan-kevitra izay mety tsy mila tohana ny ivelany fa mety ilay mpivady dia efa mahavita mandrindra n'la izy meloa izay vao hoe mety mila fanampiana ny akafa raha ilainy izany
salama efa mety misy fiatraikany amin'ny fihetse-po ve ny fihinanana fanafody isan'andro a amin'ny aretina mitaizy misaotra tompo
ia rehefa mihinana fanafody maharitra ny olona dia mazava loatra farak'izay a misy singa simika tonga ao anatin'ny vatanao mandritra ny fotoana maharitra zay tsy ilozana hoe atao hoe effet secondaire ozy a kanefa mampety anao aloha zay a mampety anao aloha zay a satria misy aretina maharitra misy aretina mitaiza ao aminao ny zava-dehibe dia ny ahafahatsika manana toetsaina mahay miatrika an'izay aretin'izay be dabe ny aretina zao hoe ohatra hoe diabeta ohatra hoe fiakaran'ny tosidra ohatra hoe omamiadana ohatra hoe le be dabe ny aretina mitaiza amin'izao fotoana izao mety ho tratran'izany na ny lehilahy na ny vehivavy fa ny tena amporisihana antsika hifampizarana amintsika dia ny hoe mahay miatrikatsika mahay manaiky aloha fa izay ny zava-misy izay fananana an'izay toetsain'izay dia anisan'ny fanasitranana na mbola ao anatiny ilay aretina ara dia anisan'ny fanasitranana izay hoe zao aloha izany ny zavatra iainako a dia rahana amin'ny fanafody tenenin'ny mpitsabo a dia ny fitezam-pahasalamana izay tokony ho ataoko a inona ny sakafo tokony hohaniko a inona ny zavatra tsy azoko atao a mba haaizako mahay miaina miaraka amin'ilay aretina tolotsaina angezabe izany a ho an'ny fahaizantsika miatrika tsy fahasalamana na miatrika andreny aretina maharitra ireny
mankasitraka dokotera zara ivolana ho sisy atao mpandrina foana be voky za dia nandehrano aloha be dia manao reo po a dia tsy afakandro mihitsy zava lasa kirikirina be dia ahoana no ataoko
zavatra mety pisy zany a ny tanjatsaina hifampizarako aminao dia izao bevoky ianao ao anatin'izay bevoky izay izany a misy a ny tranga manano sarotra hiainanao miaraka amin'io fitondrana voaka io efa manao repos ianao nefany a ao anatin'izay repos izay a lasa kizikizitina ianao satria tsy mahazo aina ny tsara ho tsaro fantatritsika aloha izany a ary fantatra ao fa ao anatin'ny fitondrana voaka dia misy a ireo tsy fahazonaina maromaro na hoe malaizy a mety hitranga amin'ny vehivavy tsy ny vehivavy rehetra nefa kanefa raha toa tratran'io tsy fahazonaina io ianao a dia mila mahay miatrika azonao ovaina sa tsy azonao ovaina io toejava-misy io raha toa azo ovaina dia ovana amin'ny alalan'ny fanatonana mpitsabo a amin'ny fikarakarana ny fahasalamana izay azonao atao raha toa tsy maintsy miatrika an'izay ianao hoe mandoa foana ohatra na hoe hafahafa malolo siny sisa nefa efa manaraka fanafody efa nakany ampitsabo a dia mila miatrika mila mahay miatrika ianao fa ny zavatra tena tiako ataonao ao an-tsaina dia ny hoe hahazo zazakely ianao aoriana kely zava-dehibe sy fahasoavany izany a ho teraka ianao dia izay no angatahana amin'ilay nahary a ny anananao toetsaina mahay miatrika amin'io fitondrana voaka io satria azo lazaina hoe hahazo kado ianao aoriana kely afaka volana vitsivitsy a dia izay atao ao-tsaina zany hoe ny tiako ampitaina amintsika izany dia hoe ilaina foanytsika manana fisainana miabo ary mahay miatrika izay zavatra eo anoloantsika na sanatri fahasarotana azy ary satria ny ampafantarina antsika ao ambadiky ny olana dia misy foana ny vahaolana
salama e lehilahy ny manoratra ina ny torohevitra fa ny vatoko a dia tsy mba manana fihetse-po izany sady lasa kisitina be indrindra amin'ny zanakay merci
ny olona rehetra manana fihetse-po daholo ka izany hoe fihetse-po a ara-bojanahary izy io mety hoe mifaly be mety tezitra mety malahelo ireny fihetse-po natao hivoaka nefa ireny fa ho an'ireo hoe fitenentsika hoe fihetse-po miba hoe tezitra na malahelo a ny tena fifehezana azy izany dia ny hoe tsy atao ela loatra tsy moramora izay indrindraindrindra ho an'ny vehivavy hoe mitomany dia mitomany ela be eo dia avy eo safitra dia avy eo dia ifamonjena eo na ho an'ny lehilahy ihany koa mety hoe tezitra dia mitabataba mafy be dia mety hiakatra ny tosidra siny sisa ny zava-dehibe izany dia mila fehezina izay fihetse-po izay fa tsy hoe tsy avoaka akory
andray antso ary tsika eny tompoko salama tompo
fandarana fa tena mafinaritra be lila izy a mampaheritsika vehivavy
mangasitraka tompo
de za zany zao a tafiditra ao anatin'ny jery hoe vehivavy mahery a miasika olana satria vadika efa matona zao marary a de manomboka efa tsy miasa zany manomboka hatramin'ny oktobra zany zany efa mandeha dokotera foana hatramin'izao tena marary izy a fa mampahery anay zany fa ny torohevitra aminareo anazy za miasa tena atao an-trano dia sady lahy zany nyvazy zanakay anakiroa mbola mianatra zay zany tena hoe miasa tena ny jeremanay e fa tena miasika an'lizy a zany dia dokotera teo ny teny hoe tsisikiny foana ny zava-misy dia rehefa miresaka aminamako a zany hoe vato ety marary zao zao dia hoe mitsika zany dia mbola miezany ihany dia zany teny hoe aa afaky ny anao iny ety io ny zava-misy a dia atsehako a dia zay mahasoanay ataon'andriamanitra ay foana zany dia tiny hoe etika kafaliana foana zany le hoe ino zany tsraisike olany satria ny zava-boarin'andriamanitra tsy maintsy mandalo aretina dia apetraka foana hoe zay mahasoa ataon'andriamanitra dia misifito foana zany a tsikivy mihitsy a zany miapika an'le olana misy atatokantrano fa tena hoe mampaherively izy a dia satria inona mbola torevitra azo dokotera mihinana amin'izany zavatrazany tehako zany a dia makasitraka dokotera dia mirasoa anareo dia mirasoa fandarana fondabe
nefa zava-dehibe ilay fiatrehana ataonao a dia toizo ary mankahery anao indrindra fa ny zavatra zay mifampizarana teto a dia efa fantatra fa hoe efa ataonao dia mangataka tolotsaina amin'andriamanitra atrany zany a ahafahana miatrika izay tranga misy na manahoana na manahoana eny sanatria mety amina zavatra hoe sarotra be ary a dia isika dia araka ny soratra masina hoe andriamanitra tsy mampizaka antsika izay tsy tokony ho zaka noho izany a ny fananantsika n'izay fahaiza miatrika izay ny fananantsika n'izay toetsaina miabo izay a dia zava-dehibe fa dia mampahery anao indrindra mahay mitaiza an'ilay vadinao azy zay tratriny tsy fahasalamana zany ary mirary soa sy fahasalamana ho azy.
Toizantsika ny SMS salama efa le namantsika tsy mety mahazo fifaliana ihany ty manoratra ty a roa amy roapolo taona hono izy a tsy mbola manana rotina de teneny namany hoe mila miova. Tsapako nefa fa tena tsy mety ty olona zany za fa tiako daholo ny namako. Mariako fa ny ankamaroany namako lehilahy de ankamaroany namako a lehilahy daholy mba toroy hevitra tompoko.
Ya tatoato a tao anatin'ny dimy volana zay de tsy vitsy ny atao hoe zatovavy tonga amin'ny tena mba manontany ohatr'izay. Izy io a samy manany azy ny vaholana, misy zavatra mety tsy ho vitantsika ny mamaly azy eto amin'ny onjapeo a fa samy manana ny ka manokana. Ny zava-dehibe de ny hoe fantary manao hoana ny fifandraisanao amin'ireo olona mifanerasera aminao ireo a, inona ny tena tianao atongavana amle mba hoe te anana olotiana zany ianao, de fantaro aloha hoe reo olona zay faneraseranao reo ve a anisany mety misy any tianao ho lasa olotiana, de anjaranao no manavaka an'izay aloha. Ary tokony ho fantatrao ihany ko any amle fahafantarana ny tena hoe manahoana ny fomba fifandraisanao amireo olona reo, mety mpinamana ianareo fa mieritreritra n'lay eritreretinao ve izy. De jerena arak'izay fa ozy hoe misy zavatra ihany tsy voavalitsika eto satria manokana lay tranga, de fantaro aloha ny tenanao a, de fantaro ihany ko hoe inona koa ny mety ho tanjonao a sy lay fifandraisanao aminamanao. Isika tsy afaka maminaviana ny hoe manahoana le olo-kafa fa atreto zany a ny zavatra tiany fampizarana de rehefa miteny a hoe za miova de ianao miova de ianao aloha fantsiankinina amin'ny hafa hoe ranona na ranona na namanao io na ny ankonanao na mivady aman-zanaka. Noho izany a de ny azo avaly zany de hoe mila mahafantatra anao ianao inona ny tokony hiovana, inona ny tokony ho atsaraina. Mety niteny ihany namanao hoe mila miova fa inona tokoa moa resy lahatra amin'izay fiovana zay ianao ve fantatrao ve inona marina tokoa le tena hiovana, fa tsy ny avy amin'ny namanao fa ianao aloha ny mila mahafantatra azy.
Raha mo mahita izy hoe tsy mila miova zany efa zay mampiety a hoe mbola tsy mifo amin'izany hoe tsy maintsy ho ti lehilahy zany araha de ahoana
de mila manaiky an'izay
zay. Faranantsika amin'izay angamba ny fandaharana. Misy SMS anankiray mampiomehy be vakiko farany de avetsika marana fandarana iva ozy a ny zava-mampiomehy ve ny lohan'ny penina sola be. Mankasitraka ny fandaharana madame dokotera, merci beaucoup a ny vehivavy mpiaino efa zay zany le nataon'ny olona tato. Ny ankoatran'izay moa zany sika manana olana ara-pahasalamana de entanina anantona ny toeram-pitsaboana. Isika mandefa SMS ato hoe avy teraka de misy tsy fahatomombanana tena aretina le izy fa aleo sika manantona. Isika te hiteraka vavy kely a misy an'izany koa ato mantsiny a afaka manantona mpitsampy sika mankatoro hevitra. Ny numero telefona na hoe laharatarobian'ny docteur Miarintsoa de ataoko fa afaka raisintsika ao amin'ny 22 443 87 aoriana kely ny fandaharana, zany hoe amena fotoana zany izy loha mbola ametraka an'izay ao a zay sika vo afaka miantso de afaka miantso ny dokotera mivantana isika amin'izay fotoana izay. Ina dokotera no fintina sy hoe famaranantsika ny izay zavatra rehetrarehetra voalaza zay a natapitapany voalohany izy io a na koa aoriny hoe famalintsika ny etahitan'ny mpiaino teo.
Manoloana ny rehefa aveo amin'ny resaka kely an'ilay famelabelarina nataoko fa manoloana ny SMS zay napetraky ny olona teo a de sy ny iainana amin'ny asa zay sanina amin'ny andavanandro a de azo lazaina hoe betsaka tokoa ny atao hoe fahasairanana na ny tranga manahirana zay sedrain'ny vehivavy. Nazana tsy zany anefa araka ny teneniko teo a dia mitanjotsika ho vehivavy mahery a vehivavy salama indrindraindrindra amin'izao vanim-potoany zao na manamoana na manahoana satria fantatrisika fa ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ny salama nefa tsy hoe salama ara-batana ihany fa salama ara-tsaina, salama ara-pifandraisana indrindraindrindra. Noho izany a dia mametraka foana mbola manohy an'la famelabelarina teo sy mamintina azy teny hoe tena ilaina isika mahay miaina Vehivavy mahay miaina. Ahoana moa zany a? Mankafy ny tena, maka fafinaretana amin'izay atao a, miezaka ho tsara fifandraisana amin'ny hafa. Fa tadio ry vehivavy namana fa rehefa isika ny tsara fifandraisana amin'ny hafa, tsy mpiady aman'olona, tsy manana olana amin'ny ankonana sy mivady aman-janaka dia azo lazaina hoe vehivavy miadana isika. Ary voiziko foana izay voambolan'izay, nahoana moa isika ny tsy hiadana? Isika nge tena hoe vehivavy a olombelona nataon'ilay nahary a anana fiainana be da be, nahoana moa ny tsy hiainatsika izany? Ny fahasalamana zao a tena voizitsika satria misy ny valanaretina. Te hamindra fahasalamana amintsika vehivavy a, te hamindra fankahirezana antsika vehivavy a, mahay miady, afaka miady antsika rehefa tsara fifandraisana amin'ny hafa. Ary zay tsara fifandraisana amin'ny hafa zay, zay fahatsarany fifandraisana amin'ny hafa zay a, de mahay miaintsika. Ahoan'izay fahaiza miaina izay a, mahay mankafy ny tenintsika, mandanjalanja zay tokony atao, indrindra indrindra ny teny avoaka, satria indraindray isika vehivavy tsy mahalanja loatra ny vavavoakantsika dia lasa maharatsy fifandraisana amin'ny hafa, dia mila fehezina izay. Da azo lazaina zany hoe zavatra tsotra ny hahafahantsika manana ny hery io a, manana fahasalamana, dia ny fankafizantena, ny fahatsaran'ny fifandraisana ary ny fahaizantsika mandamina.
Mankasitraka ny docteur Miaritso Andrea Miarinarivo, isika nitondra n'izay loha hevitra izay a teto amin'ny fandaharana. Mankasitraka ny teknisiana naraka tamintsika ihany koa, dia mankasitraka antsika mpiaino marobe izay manaraka tsy tapaka ity onjapeo ity. Amin'ny valora rahalina no miverina ny fandaharantsika, fanamariana kely ihany koa fa amin'ny valo sasany azafady tompoko. Fanamariana kely ihany koa fa ny fandaharana efa rehetra moa zany zao dia efa hita ao amin'ny site web ny Radio Don Bosco ihany koa, izay ampitain'ny site web ny centre roupe, satria natika ny roy mahakasika an'izay dia azotsika jerena ao izay. Dia mankasitraka antsika rehetra ary a mametraka ny veloma finaritra indray ho amin'ny heriny anito izao. Veloma tompoko.
Eva, fibiazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.